хора и добре дошли в епизод номер 2 на The Road Trip Podcast. Първия, мисля, български подкаст за приключения и пътешествия. Аз съм Мария Стоянова и днес се отправяме към един 6-дневен преход в Лапландия, Северна Швеция, заедно с Тодор Божинов, а.к.а. Тошко, който е travel блогър, приключенец, графичен дизайнер по професия. Тошко е много любопитен образ. За мен той се е жива енциклопедия и съм сигурна, че ще научим доста от разговора с него. Понякога е забавен, понякога само си мисли, че е забавен, но сега ще видим всъщност кое е вярното. Здрасти, Тошко, и добре дошъл.
Здравейте, ми аз какво да кажа след такова въведение? Непременно да докажа, че съм забавен днес. Това ще е много трудно, понеже не съм. С удоволствие ще ви разкажа за тези 6 дни в Швеция и как оцелях, защото лятото там не е лято, максимум нещо като ранна пролет. В пътуването и туризма се изявявам като един кашкавал турист. Дали съм или не съм, не е ясно дали ще стане ясно. Но да, имам блог за България и Балканите, в който едно от малкото изключения като статия място, което съм посветил на нещо извън България и Балканите, именно той е преход в Швеция, за който ще си говорим днес.
Преди да си говорим за Лапландия и за прехода в Швеция, сайта ти всъщност е kashkavalturist.com. Мисля, че има тире между кашкавал и турист.
И аз мисля, трябва да проверим.
Нека всички вкупом отидем в Google и проверим точно сега. Така, къде те намираме точно в момента и как прекара последните месеци в изолация?
Намирате ме на 13-ти етаж на ЕПК в Надежда 1. С гледка към задаваща се буря, надявам се да се зададе, за да не ми е кофти, че си съдя в къща да си говоря с тебе. Ми я не си карам колелото навън.
А така?
Ми прекарах ги основно на същия адрес, с леки изключения. Когато можех, понякога дори да не беше позволено, си позволявах да излизам сред природата, без да се срещам с прекалено много хора, за да запази присъствие на духа, защото иначе щях да поудея.
Успя ли да се захванеш с някое ново хоби?
Да, може да се каже, че имам повече цветя от преди. И малко повече йога правех и такива хит, не знам как се казва на български, тренировки, които после горе да успях да правя, защото мога вече да тичам легално. Беше забранено да се тичам, помня. Като цяло, да, разнообразих и пробвах неща, които преди съм искал да пробвам, но нямах време, да кажем така.
И моята тераса се напълни с цветя всъщност. Но вече след като можем да излизаме от вкъщи и да ходим по планини, доста по-добре се получават нещата.
Да.
Ти всъщност си завършил в Германия, си живял там известно време, но в един момент решаваш да се върнеш да живееш в България. Разкажи малко повече за живота ти в Германия, защо всъщност реши да се върнеш?
Да, ами аз учих магистратура в Бремен, в Северна Германия. После, всъщност да, година и половина изкарах, докато учих магистратурата. Връщането от чужбина, да, интересна тема, защото за съжаление повечето българи, които заминават, не се връщат. Но според мен в България има и много предимства и може би съм малко прекалено оптимист понякога. Очилата ми май не са розови, дали са чисти, не е ясно. Но има си предимства. Сега най-малкото неща, които там не могат да имат, като нашата природа и разнообразието, сега планини, море, такива неща. Културата ни, начинът ни на общуване някакси, толкова съм свикнал с него, че ми харесва тая малко по-голяма емоционалност и директност и неформалност. И сега добрата страна на свободията, нали, не е хубаво се прекалява с прекрачването на граници и нарушаването на правила, но е малко по-така, че можеш да минаваш между капките. Не го казвам слушай, просто да, ще е по-свободен. И да, тук е естествено по-ефтино. Тук са ми любимите хора и места и преживявания и всичко ме дърпаше насам. Там ми беше трудно, така емоционално основно, и в първия възможен момент, който да мога да си завърша, се прибрах.
Ние с теб всъщност се познаваме колко 2-3 години, нещо такова. Много рождени дни, много нови години, не много, може би една, хайде. Палатки, да. Много пътувания сме прекарали заедно. Обаче не се сещам изобщо дали си ми говорил за Лапландия, така че си мисля, че и днес и аз ще науча много неща.
Значи ще говоря с едно говорено човек, който разказвал, понеже да, със сигурност и слушателите на тях също не са им разказвал.
Да се впускаме направо към Лапландия. Какво представляваше това пътуване? Как научи за него?
Със сигурност ми е бил интересен региона и понеже има планини и е много на север. Това са две неща, които са и много интересни сами по себе си. Нещо съм разучавал. Знаех за тая пътека, сега как се казва на български, кралската пътека ли, Кунгследен, лош немски, лош шведски с немско произношение, която минава в там северната част на Швеция, може би хиляди километри, поне стотици със сигурност. И някакси съм попаднал и на това организирано събитие от тая марка Фьелревен и да, месеци наред чаках, дебнах срока, в който се пускат билетите, за да се запиша. Така че явно, да, правеше ми се преход някъде на север, по случай 30 годишната ми мисля, че исках непременно да направя някакъв преход в тундрата някъде в Северна Европа. Мислех си за Русия, но не нормалната Русия ми, около град Мурманск, където освен ужасно замърсяване има и такива пейзажи в тундрата и интересни планини, но Швеция се оказа така по-лесния за достигане и по-достъпен избор. Така ли, той мое също значи.
Всъщност този 6-дневен трекинг преход, да го наречем,
да?
Се подвизава под името Fjällräven Classic Sweden, нали така?
Да,
точно. Марката ли го организира? Колко организирано всъщност е цялото това пътуване? Може ли да ни кажеш?
Да, точно така. Това го организира тази марка Fjällräven, известна с малките сладки ранички Конкен, които...
Всички... Много инстаграмърски.
Да, всички хипстърки и инстаграмърки обожават, защото са много шаренки. Аз такава раничка нямам, не ми подарявайте, моля. Не, че са толкова лоши, но си имам достатъчно раници. Те го организират. Това е първият им техен такъв многодневен преход и е дал модел за още няколко, 5, 6, 7, 8 може би съм вече събитията. Сега през 2020 повечето отпаднаха, но т.е. бяха отложени за до година. И са по един и същи модел, няколко стотици, да, около 100 км да кажем, на някакво сравнително диво място, което минаваш... без водач, т.е. сам се опираш по пътя, но същевременно го правиш заедно с още стотици хора, защото участниците са много, популярно е. Така че да, маршрутът е маркиран, минаваш през едни чекпоинти, в които даваш своя трекинг пас и в него се маркира, че си минал там в определено време. И така, някакси имаш като едно трасе, в което имаш подкрепа и така, дава ти, например, храна и газ за твоето котлонче, задължен си да спиш на палатка, нямаш право да ползваш доста скъпите така или иначе хижи, които съществуват по тия места действително. Да, сега казах, че стотици хора участват в това нещо. Звучи малко като лошо преживяване си в един такъв див самотен пейзаж заедно с стотици хора. Реално обаче те са разделени на стартови групи и понеже хората се оказват, че ходят с много различно темпо, реално не е като да ходиш с една огромна група като някакъв протест и да се движите абсолютно заедно. Аз бях в последната група, което има плюсове и минуси, според мен повече плюсове, един от които е, че повечето хора вече ги нямаше и повечето места за палатки, сега места за палатки навсякъде. То е, в Швеция има, нямам идея как се казва на български това, но правото на...
свободно къмпингуване навсякъде.
Да, ето това. Но най-хубавите места не са всички. Има си хубави места край реки, на безветрени така, локации, така че за тях има конкуренция по принцип и ако си в последната група, може да си ги избираш спокойно. Това беше един плюс.
А ти сам ли тръгна от България всъщност и какво представляваше подготовката ти?
Да, аз исках това нещо да го направя общо взето сам, като някакъв вид предизвикателство. За да видя дали мога, интересувам се да кажем и от коме ми не, бих го направил в бъдеще, за момента нямам 2-3 седмици, които да отделя, така че се концентрирах на нещо малко по-късо и по-леко като терен, въпреки че Северна Швеция е сурово място, терена е по-лекичък от денивелациите нагоре-надолу на Стара планина. Така че да, избрах го това нещо 110 км, не знам дали казах вече, мисля, че не. за които си трябва подготовка и за които си трябва и някаква организация на логистиката за достигане, защото да, България не е от най-свързаните места, въпреки че това много се подобри вече. Подготвях си няколко месеца така полека, аз си тичам редовно така по 10 км до 20 и си поддържам форма, ходя по планини. Просто това минало лято, което ходих и в Швеция, преди това имах предвид това ходене и този преход и се подготвих така целенасочено. Това, което си струва се спомене, е, че е много важно да си сметнеш багаж. Трябва да е сравнително лек, трябва да имаш предвид, че на гърба ти ще бъдат тия неща 5-6 дена и всеки грам има значение. Това е абсолютно буквално, абсолютно вярно. И особено неща като самата раница, като палатка, спален човек и шелте, които са четирите големи и те са и основното най-тежките неща, които ще носиш. Трябва много добре да ги измислиш, защото да, правят огромна разлика върху гърба ти. Така че примерно купих си специално едноместна, така ли се казва, палатка, изключително лека. Купих си нов по-лек спален чувал, поекипирах се предвид, че това нещо ще бъде на гърба ми известно време, защото едно ходене до Хижера и до Върботев се стреснах от теглото на личната ми екипировка, която да, не е направена за такива неща. За организирането на пътуването ми летях до някакво селско летище близо до Стокхолм, оттам през Стокхолм, поразгледах, защото не бях ходил преди. И си купих билет за влак, защото до града Кируна в Лапландия, най-големия шведски град, ако не се лъжа във вътрешността на Лапландия, има влак, който отнема нещо като 15 часа да стигне, нощен влак, разбира се, за който хубаво да си купиш билети по време на Fjällräven Classic Sweden, защото той се пълни. И с билет за този влак се дундурках 15 часа. Сега дундурках, не точно, защото шведското БДЖ е малко по-добро. Има варианти с самолет да летиш от Стокхолм, което е много по-скъпо, но отнема час и половина, а не 15 часа, т.е. да, изключително много пъти по-късо. Може на теория да караш кола по 1200 км от Стокхолм, но това е вече за съвсем друг вид преживяване, което ще ти отнеме 2-3 дена и да, не беше моята цел в случая.
А кой месец всъщност се осъществи самия трекинг?
За август. Когато се води, че времето е най-благосклонно, то там за прогноза не може да си говори дори в рамките на един час. Но тогава дните са дълги, слънцето залязва, но пада много малко под хоризонта и остава светло дори през най-дълбоката нощ в кавички. Така че уша и най-топло по това време. Средата на август. Няма северни сияния, понеже не става напълно тъмно. Снегът се е поступил в долините. Нагоре в планините си има все още сняг. Има си ледници, които никога не се топят. Водопади от всякъде се виждат и чуват. Езерата са стотици, големи, малки. Такъв тип природа, такъв тип пейзаж. Доста зелено по това време. Почти няма дървета по протежението на прехода, защото е малко по-височко. Надолу в нормалната част на Лапландия, която нали не е планинската, е тайга, което е другия вид пейзаж с иголисни дървета навсякъде. Абсолютно диви и безкрайни гори. Минеш ли 200 метра нивелация нагоре да влезеш в планинските долини, дърветата почват да изчезват.
Имаше ли някакъв координатор всъщност, който ви помагаше по време на планирането на самото пътуване, на пристигането?
По време на планирането не точно. Имаш един сайт за тия събития, конкретно и за шведския класик. Там има сравнително така богата информация как да се подготвиш, какво да носиш, върху какво да внимаваш. Там можеш да си четеш. Има една много полезна Facebook група за техните събития, която мисля, че самите участници си я поддържат и си пишат в нея. Там можеш да прочетеш доста неща. Като цял човек, ако се запише на такова събитие, то си е... всеки си има предвид, че трябва да се подготви и трябва да има някакви неща предвид и трябва да понаучи нещо. И да, и си проверявах и си знаеха на място вече, да, пристигнеш ли в Кируна, оттам те подхващат. Трябва да кажа, че това събитие си има входна такса, тя излиза, мисля, че под 500 лева, което според мен си струва, защото тя какво включва, като пристигнеш на място, той е тип точно подкрепа, която получаваш от организаторите, посрещате, ходиш в един такъв чекин лагер, където си взимаш колкото прецениш храна, която е формата на дехидратирани такива пакетчета, които са много по-леки, отколкото реално стават, и после те се варят и си получаваш манджа, газ колкото искаш, карти на местността, този трекинг пас, такъв тип неща, получаваш от тях и после те возят с един автобус до сравнително близкия град или градче или село Никалокта и оттам започва цялата веселба. И да, имаш освен това и тия чекпоинти, където имаш и медицински персонал, ако имаш някакъв проблем, може да ти помогнат. Срещаш хора, има понякога и такива малки приятни екстри, като да те почерпят с кафе или палачинки, което е страшен, така, страшна подкрепа за морала, понеже ти ядеш само тия хранички, които си донесъл. Да, и от тях си взимаш още на тия чекпоинти. Най-якото нещо, което получаваш, е билет за сауна, защото има на две места край хижите сауни и имаш право да ги ползваш. Кефа да се изкъпеш с кофа, добре, ама все пак после на сауна да отидеш, след като примерно 2-3 дена си бродил в тия пейзажи и си спал на палатка, е страшен. И да си на топло и вътре под някакъв покрив, защото да, половината време валя и трябваше да се криеш палатката или да... Няма дървета, по които да се скриеш. Просто трябва да обсвикнеш с дъжда, като част от пейзажа и от емоцията. Да, така че кефа на сауната е страхотен и това е един от най-яките бонуси, които получаваш. Той е билет за сауна за две от местата. Като цяло, доста неща получаваш за тия пари. Естествено, че този маршрут можеш да го минеш и сам. Обаче, ако отиваш за първ път, примерно от България на това място, дори да си опитен планинар, планирането ще ти отнеме изключително много време, ще трябва много информация, ще трябва да носиш много повече неща на гърба си и би било много по-трудно и ти пак ще дадеш ни пари за знам ли, за храната най-малкото и за гъста, ти не можеш да си можеш да си ги донесеш от България, но не знам дали е добра идея. Така че според мен съотношението цена-качество е много добро.
Супер! И всъщност първия ден пресидете в това градче и колко човека започват в тази последна осма група?
Мисля, че трябва да са всъщност няколко стотин, може би 100-200 човека, нещо такова. Тя си има някакъв час на започване, обаче те, понеже сме последна група, а и май вече го сменят този модел, бяха много либерални, казваха ти си пристигнал, почвай. Няма нужда да чакаш, ако си по-рано. То това и помага за разреждането на... В началото ни може би да се, като се започна в едно и също време, да има някаква тълпа от хора. Съвсем така сам си почнах и някакви хора около мен си почваха и те така лежерно. Беше някакъв следобяд, точно той първи ден. И да, започваш. Преходите трябва да кажа, че са от 3-4-5 до към 10 часа на ден. Сравнително равен терен, понякога изкачва, понякога слиза, но не са някакви такива страшни денивации, които в България не сме виждали. Напротив, сравнително равно е спрямо нашите планини. Не се кача по-високо от 1000 и няколко метра на един проход. Сменят се доста пейзажи, започваш край едно езеро, още близо до това селце Никалокта, стигаш до любимото ми място от началото, където на края на цивилизацията продават бургери от Северен Елен. Да, това е популярна храна там, не е някаква рядкост. Също и лос се хапва. Изгледка към езерото, може си хапнеш да последно храна, готвена от друг човек. После навлизаш по-навътре в една долина и стигаш до първата хижа. Там направих лагер за нощта. Там се срещнах и с човека, с който прекарах останалото време. Един много приятен тип от Аляска. Но той беше така... Определено беше по-приятно да го имам около мене, защото се оказа много точен пичага. Разказваше ми за състезания по, как се казва, по дървосекачество, които не знаех, че съществуват като такова нещо. Такива дърварски борби, да кажем, кой най-бързо ще ще отреже дърво или кой най-точно ще хвърли томахавка. Разказваше ми за безброй срещи с мечки, работил е на големи риболовни кораби в Аляска, където хващат някакви тонове сьомга и не знам си какво си. Въобще друг вид живот имаше това момче, въпреки че мисля, че е на 25. Но да, много приятно беше да около мене и да... Въобще е добра идея да имаш някой, с който да си минеш това разстояние, защото просто като цяло е по-добро чувство и момчето оценява българската домашна ракия, и това мога да кажа.
Ще си поговорим за ракията след малко, но сега ми стана интересно. Ти си се впечатлил от тези неща, които той ти е разказал за живота в Аляска. Имаш ли идеята от какво се впечатли ти, какво му разказа за България всъщност?
Да, то е излишно да казвам, че той за България не знаеше много. Даже мисля, че нищо не знаеше. Ми разказах му тук доста за нещата, които имаме като интересни туристически обекти. За българските планини особено му разказвах и за нещата, които има там. Кончето, естествено, че искаше веднага да почва да минава по него. Надявам се да има възможност да дойде някой ден да го направи. Нямаше идея за, въобще и за забележителности като Седемте, Рилски езера. Въобще, нали, ти за да му разказваш за някакви по-завити места, трябва да почнеш и от по-основното. Така че и за това му разказвах, че Пловдив е много такъв интересен и цветен град, който много добре описва хубавото в балканския дух на България. Ей, такива някакви. То не можеш да навлезеш в дълбоките води преди да му кажеш основното.
И разкажи за ракията сега. Коя е тази популярна ракия, която занесе в Лапландия?
Не мога да кажа със сигурност коя беше. Аз имах много останали ракии от един паметен рожден ден. И тъй като не са отбелязани с етикети, но беше хубава. Мисля, че около литър ракийка бях взел така да имам за... или даже половин литър. Чисто за социално така свързване.
Отпускане.
Чето оценяваше ракията. Лагер много имахме само последната вечер, защото дървета няма наоколо да насечеш, въпреки че той си носеше преносима брадва.
Това е. Okay.
Да. Но да, в това променливо време, край лагера, където уморен след цял ден ходене, лягаш и буквално искаш да заспиваш след като си хапнал, споделяш по няколко глътки ракия, тръгват ти още повече истории, природата се струва още по-замайваща, не знам как така става. И беше определено добра идея. Не съжалявам, че си донесох малко ракийка.
За да ти стопли сърцето.
Да.
Колко начесто са тези чекпоинт, за които каза? Всяка вечер ли, всеки ден ли минавате през тях?
То много зависи как си го измислиш, защото реално ти нямаш крайен срок да минеш. Имаш такъв дедлайн, когато затварят чекпоинтите и финала. Обаче ти не си задължен да минаваш. Тогава просто няма да имаш тази подкрепа, която те осигуряват, и ако завършиш прекалено късно, ще трябва да си търсиш медала в хижата, а няма да те посрещнат на финала с ръкопляскане. Да. Иначе те са на цялата дистанция от 110 км, сравнително така равномерно разпределени, иначе около 20-25 км. Имаше май един ден, в който не минахме никакви чекпоинти, имаше обаче дни, в които минахме по два. Така че нещо такова, средно около един на ден, нещо подобно.
Много важен въпрос. Имаше ли интернет по време на този трекинг?
Не, никаква комуникация няма. Освен в самото начало до първата хижа, мисля, че беше последния обхват. И след това навлизаш вътре в една територия, където не живее абсолютно никой, защото Швеция е доста голяма държава и на север няма хора. И чак до излизането съвсем на финала, някъде 4 дена си извън всякакви технологии, Wi-Fi и подобни чудеси. И за да снимаш изобщо и да си зарежеш батерии, си носиш една голяма пауърбанка, която тежи в раницата, но после не съжаляваш, защото имаш снимки. И си извън всякакви цивилизации, което много помага.
Пауърбанка ти трябва да си зарежеш батериите на фотоапарата в продължение на всички 6 дни?
Ми, той фотоапарата с две батерии, що бях взел една назаем от приятели за същия модел, оцеля. А телефона, като е в Airplane Mode и снимаш от време на време само с него, трябваше да го зареждам веднъж на 2-3 дена и реално да. Основно беше за телефона и ми свърши чудесна работа и даже не беше и празна накрая. Така че добре беше планирано това.
Супер. А какви хора срещаше по пътя? Всъщност, колко често срещахте с този американец хора по пътя, за да се движите с тях?
Ми, имаше си така срещи с хора, не е напълно, нали, съвсем да няма. Хората са така доста разнообразни. Както има и много хора подобни на мен, около 20-30 годишни пътешественици, имаше и по-възрастни, имаше и семейства, имаше и имаше хора и от Северна Америка, и от Азия, доста немци, холандци, които харесват шведските пейзажи, имаше също. Наистина много разнообразно. Срещахме хора средно на около половин-един час, защото много хора тръгват и в обратната посока. И те бяха доста изморени вече от това да виждат хора, които са тръгнали на този класик, защото за тях иска това да си е диво място и не са учили да си планират датите по време, което не минава цялата върволица от хора през това иначе диво място. Но си има някакви хора, които минават. Нали? Пейзажите са много сурови, дивни, ненаселени, но като пътека е сравнително популярно. Това е най-така популярното място за трекинг в Лапландия, в шведската част. Така че не е празно от към народ. Но те са, също носят си храната и обикновено с палатки и го правят цялото нещо. Не са някакви случайни хора, хванали лифти или по някакъв начин с джип позовали се. Там ми си наистина сравнително добре подготвени планинари.
Разкажи ни за някои от топ моментите ти от целият трек всъщност. Някои красиви, запомнящи се гледки или нещо друго?
О, ами почти всеки ден, как почти всеки ден, по няколко пъти на ден имаше неща, които да кажеш вау, такива аха моменти. Много исках да видя Северен Елен, мислех, че видя повече. По път бях видял още последната част на пътя с един автобус, като ни караха. Пресичах си пътя тия еленчета, явно са толкова много, шофьора си ги има предвид, си внимава и си намалява. Но страхотен момент беше след първата нощ, така нощ в кавички, първото спане, будя се, излизам от палатката и виждам да се движи един такъв обект на 23 см от нас, да си пасе съвсем кротко ниските тървички. И бях просто въодушевен да видя толкова близо Северен Елен. Той беше абсолютно невъзмутим от нас. Смених обектива да мога да го приближа без да го тревожа. Поснимах си го. И той после се поудалечи, явно ни забеляза и му бяхме вече досадни. Така че тръгна. След това същия ден изкачихме най-високия върх на Швеция, което го направихме като реално един ден от цялото приключение си отделихме за неща извън този класик. Просто бяхме точно където започва пътеката за върха и аз не исках да го изпусна. Така че да, отделихме си един ден за тази работа. Времето беше трудничко, много мъгла, от време на време дъжд, нищо не видяхме от върха, но минахме по последната част по ледник, където един по-възрастен швец, който тримата направихме това качване, ни услужи с котки, за да успеем до самия върх да се качим, иначе нямаше да може да стигнем. Или много трудно и опасно, честно казано. Но това е буквално за последните 50 метра е нужно само. Това беше страхотно преживяване, защото това е най-високия върх в Европа, толкова високо, толкова далеч на север. И си е, да, сурово място, въпреки че около 2000 метра едва високо. Двойна дъга видях в един момент. Изключително силна и ярка. То с толкова дъждове, нормално да видиш и дъга. Завършването на целия път беше страхотно преживяване и веднага седнах в лавката на хижата да ям вся лавка, добре, стол направо, то си беше ресторант, по-точно, да ям сготвено от някой друг храна и по-твърда, че тия мандички.
Много бързо го апгрейдна от лавка на стол на ресторант.
Да, 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 направо си ресторант, така го запомнете, бюфет.
Има ли Мишлен стар?
Бих му дал, т.е. в този момент бях готов да му дам, защото по-вкусно нещо не бях ял последната седмица. И беше all you can eat, такова, даваш примерно 20 лева и ядеш, което направих, естествено. Сауната, 100% сауната, това бяха страхотни удоволствия, защото ти сам си, да цепиш дърва няма да внесеш вътре, да, да налееш студена вода от рекичката и да донесеш, да не е само топло, да можеш и смесваш. Много, много яко преживяване, като наистина ти трябва един покрив над главата. Вътре се набира, ако влезеш от хижата, особено въобще не е зле. Цяло много такива моменти имаш. Всеки ден нещо радващо.
Ти си описал всъщност на блога си доста от нещата. Много подробно си направил една публикация за целият трек, така че който иска може да отиде на kashkaval-tourist.com и да погледне и да проучи малко повече нещата. Ти всъщност знаеш ли нещо за този район на Швеция преди да заминеш, което те изненада?
Ами аз като тръгвам някъде съм, да, ти ме нарече вече някаква енциклопедия, опитвам се да съм наясно с какво се случва и какви са нещата. Какво ме изненада? Аз бях чел за този град Кируна, в който бях слязал с влака и който после отделих един ден да го разгледам, че е миньорско градче, с нищо не толкова впечатляващо, но ми беше интересно да видя как живеят там хората. Прино един хълм, който преди бил мина и са го разкопали да копаят въглища там. Сега си го направили на ски писта и взимат да карат ски от там. Сложили се един лифт и от друга страна, където не е разкопано, се пускат със ските. От оставащата страна е било да, разкопано за въглища. Там тротуарите бяха впечатляващо български в лошия смисъл. Това беше много чудващо. Може би заради суровия климат и това, че е покрито с сняг и лед сигурно, еми не знам, 7-8 месеца в годината, не е толкова важно, ама лятото личаха кратери подобни. Но, сега, не са, по софийските стандарти не са нищо особено, но за Западна Европа и за толкова богата държава като Швеция бяха изненадващи много. Това много ме изненада.
Би ли споделил какво научи за себе си или за живота, ако си научил нещо ново след този трип? Какво всъщност ти донесе и означаваше за теб?
Много философски въпрос.
Благодаря.
Аз обичам така да си подлагам на някакви соло трипове, звучи се едно е мъчение, но да се пробвам от време на време как се справям в нови ситуации, да си излизам от зоната на комфорт, да си пукам балона и така нататък клишенца. Препотвърдих, че се оправям във всякакви условия и всякакви хора и че мога да търпя лишения, защото то си има едно лишение това да си 5 дена на палатка и 6 дена да ходиш. И че ми харесва и че си спомням после за него като страхотен момент и че всеки ден намирах някакви радости. Много ми липсваше семейството, което по принцип... Нали, не живея с родителите си, далеч са, не ги виждам редовно, сега не съм ги виждал от... виждал съм ги за малко, но не съм бил, нали, близо до тях доста време. Оказва се, че в момент, в който си абсолютно изолиран от всякакви комуникации, се сещаш много за най-скровеното и най-така в душата заложеното. По начин, по който не съм очаквал, което беше за мен изненадващо. Може би това научих.
Много готино. Има ли някакви съвети, които би дал на хора, които искат да се впуснат в това приключение?
Да, определено направете го. Струва си. Много малко българи са ходили. Може би съм един от първите двама, ама не съм сигурен. Не е скъпо преживяване. Бих го нарекал екзотично, защото малко българи се пускат в този район. Да, препоръчвам го и направете го. Страхотно събитие.
Супер! Кажи точно къде може да те намерят хората и да се свържат с теб.
Могат да ме намерят в едно ЕПК в Надежда, едно на 13-ти етаж.
Онлайн?
Онлайн на kashkaval-tourist.com. Да си четете статики, които все по-малко пускам, за съжаление, но има много останали от преди. Се надявам да съм и по-активен в бъдеще. Също в Facebook и Instagram, където по-често съм активен с снимки от интересни места в България, на Балканите и не само. И това е май.
Супер, благодаря ти, Тошка, за тази история. Надявам се да сме вдъхновили някои хора да отидат и да го преживеят и те. Имам една традиция в този подкаст. Карам всеки мой гост да зададе по един въпрос на следващия ми гост, без да знае кой е той. Въпросът към теб всъщност идва от Хепи Ванче, с която си говорим всъщност за нейното пътуване в Перу, Антарктика. И тя задава въпрос: какво си донесе от трипа, на който беше? Визираме Лапландия.
Добре, ами аз това няма как да видите на подкаст, който му липсва визуалната част, но дори тази тениска, която нося в момента, си я купих при завършването на, на прехода като спомен. Купих си много готино канче за планина, такова масивно и с хубав принт на него, който да ми напомня. Някакви вълни неща си купих от Лапландия. Просто от овце, не бяха от някакви екзотични животни. Май такъв тип неща, сувенирчета, които да ми напомнят за тия места. Картички, много снимки донесох. Да.
И всъщност, кой ще бъде въпросът, който ти ще зададеш на следващия ни гост?
Да, с удоволствие бих искал да знам от следващия гост кое е най-вкусното нещо, което той или тя са яли някога по време на пътуванията си. И същевременно, кое е най-гадното, което им се е налагало за добро или лошо, за лошо за тях, но за интересно добро за мен, което трябва да изведат.
Супер! Ще го задам и ще слушаме епизод 3 следващата седмица. Благодаря ти, Тошко! Беше горе-долу окей. Мисля, че се получи добре. Благодаря ти наистина, че се съгласи да разкажеш повече за Лапландия, за трекинга. Нека всички да четем Кашкавал Турист. На английски език е блока. Мисля, че това забравихме да кажем. Но има много интересни предложения за пътувания на Балканите и в България.
Да, и аз благодаря. Чао и на слуха!